Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutagwatachi, América, Alakema, Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, América, Waravoa, de l'Amérique. Et Barala, Ababa, Mama, Aita, la Sukwa, Pousse, Nduru, Nantarati, Fono, Nantar, la Tima, Kwasinga Titi, la Cuisson, Nanduti, Gerat, Pupuchi, Bango, Okona, Kona, Penzeni, Balambalana, Gwatachi, Bongi, Warasan, 1.7 FM. À la Tikodoro, Wande, Awara, la Tidiaspora, Swala, Kemangai, Barala, Mingi, Mingi, Dabeti, Alakema, Nanduti, Bandatere, voafrique.com. La Subicorsio, Lango, Baloko, Tinze, Timbangu, Tingu, Sakus, Nandoni, Bale, Usena, Use, Wara, jeudi 10 mars 2022. Na Yangati Singa, qui est firmé, Max Koyawi Danga, na Félix, et passé ce Zembro, Tikirna, la Pekoti, Kwasingasu. Et que Zilegana, la Yotungasu, Nandemisutiman, Dura Sango, Tibafrika, Ngana, Tikodoro, Wande, Kozenisi, Ikiri, Tilutinanduti, Akuta, Sango, Tibé, Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti manda kuti sorongo azu na ati agbavaka waka election local a mbachi tambula. Mbeni ndukwa sake mu maboko na le kerongo gereti manda kuti sorongo azu su a ireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique. So nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbita siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armé nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbechi bendere tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili afana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbatati bongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbatati buar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na gbele ti biati kodoro fustin akonje twadira. Yeke kiringa na tiketengu iti mande tene na ndo ti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa kebando nanduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu tilo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokoso wa ketitene ala lundo si ala zapatara na popuchamo ngeti kodoro na nguisu kwe ambena keta ususu aye tiga. Na nduti sangu si kekanga yangati anduruwa sangu tibe Afrika tizi yangati anduruwa sangu ti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe suwa la kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akbali suwa turugu tumba jadi sake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo suwa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye suwa on aike mbili mbila zuko ungo chala saki mbangoko na bali omene waka 160,000 deplase. Na popocha zosu abatene ala lundu na andu chala waka deplase su sangu afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangu su oko tondo suwa mulo falutene. Ndali ti bira so aike tambula na ndembisu na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko na azo so si ake na ngoi ti kpale waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande na gbeni. Ake ye so si ake ga na gingo be na andu kwa su kwa ake na gbe ti leta pepe si ake muka maboko na awa kpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya ndu kwa ti fango mbanga angbala kwa ti batana da ti kanga awa botongo taxi pururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene jala na dati kanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu eke tatene dina biko wa ukunti yunga so onsi na Nairobi liko doroti Kenya awa botongo pururu so agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka ti ndembisu aturugu ti polisi angbala kwe ti gi lo so lo ti fade na li ti awa botongo kpururu so ndali ti lo lo kpe si agbugi amba ti lo bale oko na omene. Ndangba sangu cha kodoho wande, bia chiko doho chi Rusi Vladimir Putin afatene, azingiri sosi ya kodoho, chi ya chi ya bumbi cha kuta kodoha kebinandu chilo, azingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi, na ya titene chilo lofalo tene, zingiri su ake ne ande ginandu chiko doho chilo ko pepe anko ya kine nandu cha tanga cha kodoho chi dunia mubimba. Ake ge ababa mama, aita wa mangoi si eke kanga yanga chanduhu asangu chiko doho wande, eke kiri nande mesu chilo chi nandu cha kuta sangu chi kodoho. Tenena ndotive oa Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazu na tagba baka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na ligeni na be Afrika. Beni bumbi son duro irena ke EISA waka institut electoral pour une démocratie durable a zi na ndapele leso yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduti na ngangu kwa titene luluti na popoti ya zosu aike ziana sisi gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kenasinga tu agosinga te Freeman Sipila
loso aba tene ti lekengo gereti election na kwado ti mbrimbi so a Irene tene reforme electoral na ti pe loso ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti so a Irene plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngusa onso nane bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye ay neti tene ala ba tene ti lekengo gereti election na ligini ti tene to maraga sara election a sara election na ti siriri to aga sara election azar asa ile sa taso si sécurité ay ki dana ti kodro ni la si kozone ak tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation du gouvernement singeya pe mais il faut qu'à muni asara quoi ou seni agatenati observation électorale ceci ite mu ande ala soyere ni a observateur électoral à long terme agada ala soa ke bemendo ndetenti élection netingu oko agada et puis que moi ande a observateur à court terme ceci ala ke gwende na jour tu vote tene ala go bando ndetenti élection metenti élection na ndetenti hier ou cette cause atene élection municipale agada soa sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la se bala dugun la titene la so il faut que awali a mobiliser tene la mingi mingi titene ala gwe a dega pati tene a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeti sorate ne ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwado ti e a zo mingi inga ndi na tete election amela vote manti so atala tala go vote mais iti inga tene ba élection so meni ndiada meni loi que da soit tene loi so abate ti code électoral ak da soit doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousse nuru na sewa na azo santa fin mobimba na ndo kwa ti tene 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 cause tene a sorbe ti code wa to patiba da le zonal so le peut-être a mo konzi jusqu'à amer so il faut que a sa sensibilisation pousse nuru na aita ko le aita wali amaseka na mulingetene afara na yusaye ni election sina langu ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betilo na ti siriri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara shoto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya Gunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro shoto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembele ngangu mingi Gunda na kwa so la sara geinda kitena ala mai la kwa la vunga na i Johnny Sango na nduti kondro na yangati Sango akembeni Yesu akejenui
via itenena nduti ve o a Afrique sangoti kodoro lakwe ungo tiato goti kodoro waha alati armée nationale a mbala kwa chima etigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu ti kasai na gbele bia ti kodoro ambe na toro goti kodoro ngo tala kwe sakioko ngambo ta na baloko na oko waha 1311 soldats a debayanga ti mungo kusala a kala sombili mili afanala kusala ti toro gufade na gbata ti bonginga ambeni na gbata ti boar ima Torogu wa Tongolo General Arkadius Betibangi tolo eke komu konzitua Torogu tiba Afrika waka sous chef d'état major lo eke nasinga tu wago singa te Freeman Sipila
iso abumbi na kota kanti kasa eke ake 1311 jeune recrute soit wala formation soit ira tene feta pendant 3 mois ambena ke na kasa ege ala ke 609 ambena ke na boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbenaende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo à la base agenda de mingi mais malgré nos agenda menaye le gars et présence qui biatikodo na terrain qui là quoi à muna ingangu le moins moyen à la base actuellement qui a difficulté mais malgré difficulté so formation loza na donc le muna imaboko bina la terrain formation donc beni terrain que hein avec à cadre national à bas formation il a mis la itala et ça quoi je mais actuellement il y a cadre national la sa formation donc c'est à la bas ils sont amélingés à former à la zone yéla et ça n'a là à la te permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne tiens hein à l'ingé que armée tia ti et qui n'a cadre de reconstruction tu gouverne donc et ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain donc à tout le bout à la bas la zone papa tso à la banane à la mousse amène un milieu à la commentaire de tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti c'est sécurité du colonial. Il pensait en gangoua tenir la épée, t'en as dit tenir que amène un domaine sur cet état major à Zla, Yangalandoun. En plus, ta connaissance militaire sur mon zone a failli dans l'outil droit international humanitaire, a failli dans l'outil règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiapé, il pensait n'être en gossoir la main à radio, amène un doigt à Kbendiapé, à Kurnal en Afamitala.
Sur l'Ondotima, à Kifade, Torogu à Tongolo, Arkadius Betibangi, comme Konziti à Torogu, Tibet, Africa. Tango Tibet Africa, Ndokwa Soa et Kebando Nandoti, Akuta Patarati Kodoro, Wara Conseil National de la Médiation, Azi Yangati Ambeni Akunduna, Tiak Bava Kangana, Tiak Bata, Tibet Africa, Ndati Zingangata Kunduso a Kitene, A Wakwa, Tiata Kunduso a Dutindu Hukwe, Titene, Ala Ekeza Patarana Popoti, Amara, Tungana Kete Akwale, Aiti Bagigi, Ima Moussa Laurent Gombaba, Kuta Wapikango Patara, Tibet Africa, Wara Mediator de la République. Le Kena Singati ou Agusinati Freeman Sipila.
Kwasa ke sara ak kwaso Conseil National de la Médiation. Oko kwaso ak yen. Kozoni a titene izile dalti njonu duti ti amon ti kodro na a kuta ti kodro. Voilà, relation entre a citoyen na administration. Donc beni a savap ak e oko rol si du jour sola na bekti vaka al sarani. Mais kuta kwani surtout a titene ala zile d'abord a fa a kode ti pikango patara na popo ti amon ti kodro. Voilà, sensibilisation, un outil dialogue. C'est que, je crois, il y a un petit dialogue, une petite concertation. Et, quand on parle ainsi, il y a à la Lolo, à la Gouna, à Zumbegui, à Mbegui, à Fanala, à Gerti Mangotere, à Gilegui, à la Matere, si Cyril a Kiri, à Popoti, à la Io. Quand on dit, si à la Tokona, il y a un petit cordon, il y a un petit bangi, il sera quoi. Donc, à quoi ça, il sera cela à la Kessara. Et, il y a un jeune Ming, il y a un Ketakun. La société civile à Kedaso à Sarkoa, Tenti, Cyril Niantikodoti, voilà Alkewara, à comité de paix, Alkewara, à association, à Saditi, à Kabaligiti, à dialogue, à Kabaligiti, médiation. Mais qui, so constitution là, ça est nécessaire, il a été coordonné. Aka kai aka manji legeti tena isar kwa na ambina akundu so aka gilegeti siri pepe ala soko ya kasar kwa so fadi ndukati aka yola mapoko anada aka era la ike timitere titena iba tongana nti bango nduti aka gwe oko na yati kwa so mati soko ike gi aka siri na yati kodotie
so ilo ndotima ake fade Moussa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha médiateur de la République. Kema la kuzi itene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sara kinani eke kire tima lisho su iwaha na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobe tikodoro na be Afrika siyankika na kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imaru
Batati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au coup. Là, il commençait à la kete là, parce que GTEX a commencé à la kete.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes ainsi à la waka?
Bon, il y a un gars quand même là, côté à ça, c'est dans la mesure où au GreenEx, ça qui est dans l'outil GTEX, qui est à niveau du Bangui, parce que en fait, il y a un gars qui est à la Bangui, au GreenEx, ça qui est au Canaï. Non, il a gagné la poteau gare, il se transforme. Non, il peut dans la terre sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gagné à couper, et puis il peut dans la terre sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que le problème, c'est, Wara? Ming, il y a un problème, petit gagné à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena ayi swala kigana na ayi swala kikana mbagi kipotoka kigiayi swa mu na kodoro tunganala teni sitrone ngana mbena tangani akaye tisese na ikana kodoro la lake gwenani na potiti kani
piti ati mbaso kwa jetek sa kika mingi ni 90% ni alondo na bongi alondo na jimbo alondo na keta kodoro tamba ayi tanga poivre so alondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France et après petit kani na France et puis na kodoro ti Amerika ti Chine tando batando tisese nando tisese kwa
lako ala waraterecha la mtu antiko mungi franza zina mtumeni position so ala batene alimbi ala gunambagi ta dasandugu ninja wakabong chitena ala mukredindali chitena ala ya ndo kwa chala so nanduzu warala sara gini gi yeke yeke gina apata tima bako chala
na igwa nigi yeke yeke bon ato manso kom jete kta komansi tiko nare bien entendu le besoin kwa mene maboko titana edi titana kono encore parce que kom azo a ye faso ye ti centre afrique mingi. En fait, à travers ceux qui ont encore découvert Kodoroti, il est ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, il y a un Centrafrique.
So il y a un peu de Marlene Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika, ki sara timu na Kodoro nanduzu. Kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa ras yesu mungi franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti kireti ma neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo wa ra paresse ake takuta tene susi wa kwa ti nzapa reveron eme singa bazia ayeke fana iti malu
akuta kodro ililia yo aguna lini banga ti so azo ti ya ti kodro ni aba tënë ti sarango kusala tongana ayeke kota manda so nzapa amu na zo so le sara na image ti lo andaa mawani ayeke so na be afrika amolenge ti centrafrique na ya ti ngongoro ni na ala so si ayeke kui na ya ti ata ti sambelango nzapa ndendende ayeke azo so aye laso tënë ti sopo wara paresse ala yeda ti sara kusala na ngangu ti ala kue na be ti ala kue pepe ala ye ti peki kobe na lege ti ye so zowa wara ni na ya ti wokongo ni me ala leke na be ti ala pepe ti du ti azo so ala sara kusala ngangu biki ti tere ti ala sigigi sito wana na waraiti pekoni tuwata na mingi sito na yati kutangia na ngapa ayi itene nkoli na mbele nila tonga na ili ngende wara tokuwa raiketasu ni mingi tende na asa antrafrike soa te mambi wara kitele na azo kweso wa kisandla ngapa na be afrika siara ke mambi na ngoi so aike sitene iza atene kisoko ilendo nangangu songa pamuna ii, nandara songa pamuna ii, enzi abechi nasarango kwa ngangati songa pasu njitambila na peko chide, loita pasu lwete nga pasu sarango kusala. Yase na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na delinamo, na yati tenze ngonga uku, alindi kiku jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So ake nandoswazo akesara kwa dana tere metala. Lasiri tunga na mwazi si tango yaka na be Afrika ala kiza beti ala nafango yaka ni kuwepe ala kafaya kasuwa kijikete tunga na mwazi usuwa kesara anzi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kuwa ni tunga ngatiso leti mbelizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuitunia kikiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejitinga pa pene alingi sara sopo pene iku Ipa kanji, apaso ala eke na ngangu mingi pepe, na ala eke na kuta ndara, ala eke lunde kishara kwa tala, ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana uilengoni, na teo na ngu wa sida ya kikodro, ala eke te kobe tala na ngia. Peple kontrafike kwa ke mamji tona, ala yesi kodro ki alunde kiku inandini, aike nzoni, tene kipu chingu kineka vaka. Kite nengo a enafo, ilendo ikuku sana na ngangu chiku, iza sopo na patini za pake ba mawatiki na ngangusu ite sara luke saa tene ngoni na mbeki iti maboko chii na ndali iti nga nasipiwa oko oko wa mai pati bata oko oko wa kemai na pati be Afrika na chungu nguru lea kemai
so ilonde chuma ya kifadere Reverend Aimé Singa Bazia alimbi tatene mwa be Afrika monsara kusala kwe su maboko chumo alimbi tisara shionini tunga na chiswa tene aike gini Kangala nati pendera mozoko tilo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aitindara ngati la sozo so eke yambalotunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aitindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene ti aitindara ti Albert Willy Biropasi so irini aike Basinzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Modua de Albert Willy Biro Passy. Masika Modua Walitizia Nanda. Monsu Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tizika Somo Pakana Teretimo. Simoza tungana tungulu na yati kodorotimo basezi masika wali chizia nanda bigunda pendere timo mosu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo sisa katumbu sumo yu ayeke yengi na gbitisa paso irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro. Mweke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na akodesu mo inake. Na akodesu akutara afanamo. Ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali ti janata. Bata tere ti manzuni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ita ti basenzi. Na pendere kpe ti sinji. Na pendere kpe ti karaku. Ga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali ti zianada. Uyegi kobe sumo to. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agube timi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agube timi mingi. Basenzi masika. Wali tizi anada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mwye kenzoni zo tifono tigigi. Mwye kenzoni wali su alingbi ti jutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Wilibiru. Pasi.
Ilondo timaike Fade José Mesungu wa sarango aiti ndakati be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha aiti ndaka wa rapoeme ti Albert Willy Biro Pasi Soirini aike Basenzi Masika. Yati pendere mozoko chilo tangani mozoko suti zangia na beti ala sukwa kemaina nimbisu na agbatachi bongi inale ke nandimbisu na nduti gira puputi mbangu oko na ako na tenzeni mbala mbala suti tene 101.7 FM na agbatachi bongi. La ti kodoro wande ala ki matala ina ndo ti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na beti ala suka ki sala matanga ti bingo ta laso nchoni matanga ti bingo waha joyeux anniversaire na ala kwe. A aita aita ake gigesi ya kwa singa chichi lasu aike gochiko ndani ina laike chingi na hati yangu isho aike ga aike fadea wagusi na chala firme Max Koya we danga na Felice Patrice Zengo ala mai fade na ndutiga puputi mbango kona kona tezini mbala mbala warasyon 1.7 FM isho aike ga puputi tip da singa legochi Amerika waravoa de l'Amerika na bata chibongi ala chiko doro wanda la matala ifade na ndutiga banda terre voafrique.com ala mwanjoni.
Afrique.